Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis šilčiausia laida per Žinių radiją Kuriam pirtį ir aš jos vedantysis Edmundas Pranculis. Na, šiandien mano svečias, geriausiai Lietuvoje žinomas kaip statybos kainų ekspertas, Mindaugas Laučys, tarp statybininkų, kurio tarpe, kuriuom tai gildė aš irgi kažkiek taip priklausau, yra žinomas kaip internetinės svetainės Samatėlė LT įkūrėjas ir kuratorius. Teisingai visus savaitmečius išvardinau, jo?
Visiškai.
Labai gerai. Tai va, šiandien mūsų tema pakankamai aktuali visiems klausytojams, kurie nori, gali ir turi finansinių išteklių pasistatyti savo nuosavą pirtelę. Uh-huh. Ar pirtį, ar pirtelę, ar namą su pirtim. Nu, vienu žodžiu, kurie nori turėti gerą pirtį pas save, uh-huh, už teisingą kainą. Tai dabar vat, toks įžanginis klausimas galbūt tau, kaip kainų specialistui, kokie pagrindiniai veiksniai įtakoja, vat, būtent, pakalbėkime, kaip atskirai sovinti pastatą, lemintis pirties statybos sąmatą, kainą.
Iš esmės, tai sakykime, pribumbasai pirties. Mhm. Jeigu mes kalbam apie visuomeninį pastatą, tai dažniausiai vis tik kaina labai stipriai auga dėl funkcionalumo pirties. Nu, at, pavyzdžiui, dabar tenka vieną Vilniaus baseino pirčių kompleksą tokį skaičiuot, tai vis tik tais labai stipriai kaina augina paslaugų jame kiekis.
Nu taip, bet žinok, čia gal mus labiau gal akcentuokime vis dėlto mūsų pokalbio metu į privačias,
okay,
į privatų sektorį, nes tie, kurie investuoja, tie daug maž vis tiek, jie samdo žmonės, kurie skaičiuoja, nu, o tie, kurie patys, kurie statusi, uh-huh, dažnai būna dalis savo jėgom, dalis ten samdo, o tiems tai labai įdomu, kiek tas vat, kvadratinis metras kainuoja, kiek ten kainuoja tas visas pastatas.
Sunku labai pasakyti, kiek konkrečiai kainuoja, nes pirtis labai skiriasi. Gal išskirčiau į dvi turbūt. Tai yra pirtis, kurios yra pastate.
Uh-huh, viduje.
Ir pirtis, kurios yra kaip atskiras pastatas. Arba kaip statinys tiesiog. Ir gal dar tokia kaip trečia kategorija yra vis tik mobilios pirtis, kurios neturi pamato. Kurios
nu, mobilios nėra... pirtis, ten kainos, aišku, jas vyruoja ten nuo 3800 iki 7000. Čia yra atskiras iškai sektorius, čia yra gamyba.
Taip, taip.
Kurio atvažiuoja, tau numeta vidurį kiemą ir tu ten jau ten musikuoji tom vantom. Ne, kalbėkime apie pastatus. Dėl to, arba pastatų. Pradėkime nuo pastato, kaip tokio.
Mhm. Kaina tai lemia, nu, vis tik tai, sakyčiau, pagrindė konstrukcija ir apdailos medžiagus. Daugiausiai, nes iš esmės pirtyje ten labai didelio stebuklų kažkokių ir nėra, nes mums nereikia atitikti kažkokių ten energinių reikalavimų
ne,
ir taip
nėra,
toliau.
Ten jokių, ten
tai iš esmės tai yra
pagalbinės paskirties.
Taip, tai yra grožis ir funkcionalumas. Mhm. Nu, kaip pavyzdį duosiu, pavyzdžiui, ar mes norim turėti stiklą per visą sieną kažkokį tai, ar mums užtenka tiesiog durų.
Ne, stiklas per visą sieną gražu, kai yra kur nors gamtoj su vaizdu į ežerą. Nieko čia baisos, o mane patį yra stiklas per visą sieną, tiesiog linkęsis pečiukas ir viskas.
Nu taip.
Bet jeigu žiūrėti į kainų ten va tas tavo lygius, karkasinis, rastinis, mūras. Yra trys pagrindiniai vis dėlto.
Taip.
Aš, pavyzdžiui, asmeniškai linkęs į karkasinį. O pagal kainas, kuris yra optimaliausias?
Jeigu atvirai, aš sakyčiau, didžiai absoliučiai daugumą pirčių kaip atskirų pastatų esam skaičiavę tik karkasinius. Yra buvo keletas atvejų, bet ten jau buvo net ne mūrinio monolitinės pirtis. Bet čia jau labiau susiję su pagrindiniu pastatu, su jo interjeru, su reljefu ir taip toliau.
Galvonės karkasnis.
Kaip dominuoja karkasas?
O kokie pagrindiniai išlaidų aspektai, kokie ten, kuriuos reikia iš, pavyzdžiui, būtinai į apgalvoti, planuojant pirties statybą ir savo finansus?
Vis tik tais, kokia ta pirtis bus, ar jinai turės priešpirti, ar jinai...
Turės.
Nu, o gal ne.
Nes... Nu, mesgi nesovėjai, sovėjai ten yra ten tokių pirtelių, kur ten žai yra tik terasa ir garinė.
Taip, yra. Nu, bet žinokit, tikrai skaičiuojam ir tokių, kur tiesiog įeini ir išeini, daugiau nieko ir nėra.
Tūlas lietuvis dėl to su priepirčiu, dar dušo, dar toletą, kai jį kalamoja.
Taip, dar ir virtuvė ir...
Nu, gal virtuvė, šiandien galima tam pačioj priepirti, galima įrengti kokią nors plitką.
Bet, nu, vis tik, va, tas, sakykim, funkcionalumas, po to labai dažnai yra, iš ko bus ten, ar, nu, pati pirtis kokia bus, kokia mediena bus, ar ten kokia braziliška, ar ten kokia...
Žiūrėk, aš tai visą bandau pritraukti prie konkretaus skaičiaus.
Skaičiaus nėra.
Tu man, va, reikia, va, nu, bet nuo. Tugi skaičiavai vis tiek, nu... nu kiek, nuo 1000 eurų kvadratinis metras, nuo 1200.
Ne, manau, kad mažiau tikrai turėtų kainuoti, sakyčiau, nuo kokių turbūt 7, gal 600 eurų už kvadratinį metrą.
Čia pats paprasčiausias variantas, taip, jeigu jau.
O kita jo nėra.
Ne, nėra, aišku, čia viskas nuo iškriptos fantazijos
taip.
Priklauso. Kai kas ten mes esam darę pirtį, kurią mes specialiai vežėmės iš Kanados kedrą, ir visai pirtį statėm iš kedrą, skirius apdalą ir išorę ir vidų. Nu, tai gal išorė, kuri buvo dažoma kedras. Tai taip, vidus faida, aišku.
Nu, taip, taip.
Kvepia, gražu, raudona, taip viskas, čiki piki, žinai. Bet išorė, nu, tai bet tai išbrangino, bet jis taip norėjo. Nu, taip,
jo. Ne šiaip sakyčiau, sakau, nu taip, pirtis tikrai nėra pastatas, nėra, nu, kaip gyvenamasis, ir nereikėtų į tokią pat kainą orientuotis. Maždaug per pus pigiau, gal net daugiau negu per pus pigiau pirtis kainuotų.
Tu nes, jeigu jūs ateisi pirti 20 kvadratų, tai grubiai kokie 14-15 tūkstančių turėtum sutilpti.
Manau, kad taip, o juolab dar Lietuviai auksarankiai, tai dalį darbų pats nu, pasidaro.
Bet kuriuo atveju, jeigu tu neturi 10 tūkstančių, geriau nepradėti, net svarstyti, ko gero, ne?
Nu, manau, kad taip, nes vis tiek pamatas, jeigu visi šitie dalykai yra, tai subėgs.
Nu, bežai, kaip tūlas lietuvis. Mano kaimynas girdėjo pasistatė už 3 tūkstančius.
Ne, žinokit...
Ne, sakė, kad pasistatė už 3 tūkstančius. Tai sako, kur tu sakyk?
Nežinau, aš asmeniškai vis tik esu orientuotas į tokius žmonės, kurie, nu, nemoka patys statyti. Ir, nu, sudėtingai žmogui pasatyti už pigiai, pačiam neįdedant...
Ir gerai.
Nu taip, nu nebūna taip.
Ne, nebūna, sebūna, pigiai ir gerai, tai yra vis skirtingos visiškai barikadų pusės sąvokos. Gerai, ar statybos vieta įtakoja kainą?
Su pirtim turbūt gal įtakoja tik pamatus, visa kita,
nu,
manau...
Dėl kiekio betono, dėl nuolio?
Taip. Nu, ne, pavyzdžiui, jeigu yra šlaite, ar ne, kažkoks, arba prie pat vandens telkinio, nu tai tikėtina, kad kažką reikės giliau grėžti, galbūt daugiau betono.
O tu patartum kokį ten hauso blokeliais, kaip pavyzdį, ar monolitą?
Jeigu vis tik jis yra ant polių, tai tada vis tik polius ir...
Nu gerai, o jeigu kapitališkus pamatus?
Jeigu kapitališkus, tai aišku, hausas paprastam žmogui yra daug paprasčiau, keramzit betonio blokelį.
Betono maišyklė porai dienų,
nes...
iš kokio nors domos kontoros.
Žmogus pats pasidaryt gali.
Nesudėtinga, aš sutinku.
Jo, nes monolitas, jau jeigu grynas monolitas, tai jau taip neišės paprastai.
Nu, lygiai padaryti jau reikia taip. Dar jeigu akmens apdaila kokia nors reduliukais, tai ten iš vis ten reikėjo.
Taip.
Labai mokėti netgi. Aš tik vieną pėtsą pažįstu Lietuvoj, kurio specializacija yra pamatai iš akmenų. Tik nežinau.
Linas, nu, taip, nes čia jau prarasta specialybė.
Nu, gal ne prarasta, tiesiog čia jis išmados. Gerai, dar kitas klausimas. Ar galima ir ant kiek galima sumažinti savarankiškai atliekant darbus, į kuriuos darbus patartum netikinėti savarankiškai? Čia gal du klausimai.
Jo, turbūt kaip ir su pastatais, tai proporcija maždaug būtų panaši, kad mes skaičiuojam, kad maždaug 50-60% sudaro medžiagos ir apie 40-50% darbai.
Pusė per pusę beveik.
Nu, maždaug taip. Tai jeigu mes dalį darbų atliekam patys, tai manau, kad nu, pusė to darbų kainos galima bandyti sutaupyti.
Jeigu pats.
Taip, bet visko pats greičiausiai ir nepadarys, nes yra tam tikri darbai, kurių, at, kaip ir klausiai, nu, geriau pačiam nerizikuo daryti. Tai yra vis tik elektra, kas susijęs su elektra ir kas susijęs su vandens atvedimu.
Na jo, čia tai jau reikia vis dėlto ir įrankių specialių, ir vis dėlto žinių kažkokių, tai ypatingai su vandeniu.
Nu taip, nes ir peršalimai...
Su pakato, žinai, kad šitas laidas yra lėžųjų netikrinti. Jo.
Bet yra, vat, vis tiek pirtis yra, matot, namas, tai yra pastovė šildomas, o pirtis jinai yra
atskirai.
Sezoniškai, momentiškai, tai mes turim izoliuoti pakankamai gerai.
Bet tu patartum ten įrengti pastovų šildymą ar kokį nors tokį alternatyvinį, tipo infraudonųjų, šildomas ne, grindis?
Nereikia pastovaus pirtį, nebent
bet
labai dažnai.
Neužšaltų. Žiemą.
Nu, tai galima kažkaip kitaip išspręsti vis tik tais ten priešaltinius daryti atvedimus, nu, yra nu, tų žiūrėk. Būdų.
Ar teisingai? Aš, pavyzdžiui, pas save pasidariau infraudonųjų su automatiniu valdymu, kur su per telefoną gali.
Taip.
Tai aš žiemą nustatau 9 laipsnius ir man niekas neužšalo, visas duris palieku jas viduje atidarytas. O atvažiuoju penktadienį, aš įjungiu 21, šeštadienį einu į pirtį, pas mane 21.
Nu taip. Nu, tai, bet mato, čia yra irgi toks savotiška rizika, nes tai yra elektrinis šildymas.
Elektra dingsta jau.
Jo, tai jeigu...
Prarito, bet visas vandentikį keiska.
Taip, tada turit problemą. Arba turit statyti tą upsą kokį nors, bet čia jau pakankamai galingai reikia statyti irgi. Nu, neišės taip, kaip kompiuteriai tokį pat pastatyti. Tai čia vėlgi, kiekviena ta technologija turi savo pliusų minusų. Taip, kad nėra vieno patarimo, ar taip,
gerai,
ar kitaip.
Gerai, tai vadinės, elektrą ir santechniką vis dėlto paliekam specialistams, stogas.
Stogą, manau, kad galima visiškai nesunkiai pačiam, juolab, kad koks tas stogas, dabar jau visokių daro ir plokščių, ir...
Nu, paimkit šlaitinį, nu, vis dėlto 90 procentų pirtis yra šlaitinį stogai.
Nieko, nu, kad ten... Kiek, kokio dydžio ta pirtis, kiek ten, 15 kvadratų?
Biškai gal dūžė. Aš kažkada tai skaičiavau, kokia būti šeiminė pirtis optimalus matmo. Tai yra 4x7.
Uh-huh.
24 kvadratų. 28. Nu, čia išorinį matmenį.
Nu taip, taip.
Tai duvėt yra,
nu, bet
yra garinė, yra dušo šalia garinės, priepirtis ir viskas.
Nu tai čia nieko sudėtingo, nes jeigu dvišlaitis stogas, tai tų medžiagų nedaug, jeigu dar kokie nors ten besbešiai šiferiai arba skarda, tai iš vis ten realiai tik tais 4 lapus pritvirtinti reikia ir tiek.
Tai aš kiekvieną iš tokių, kaip tu sakai, pribambasų, jis visabragina. Jeigu įmi šiferį, paprastą dailylentę, tai yra viena kaina, jeigu įmi kažkokios kompozitinės medžiagas fasadui, ten 3 dvigubo stiklo paketo ir čerpinis stogas yra kita kaina, jinai, aš taip manau, kažkada aš skaičiavau, kad man gavosi kaina 1240 €, bet buvo čerpinis stogas, dvigubas stiklo paketas, grūdinto stiklo pirtyje langas.
Bet o iš karto ir pačiam klausimą turiu, o ar būtinai dvigubas stiklo paketas, nes šiaip daug kas vis tik daro ir vieno stiklo.
Už jūsų pinigus bet kuris kapizas yra įvykdomas, žinai, tai nu, man tai čia toksai, ne, ten tiesiog buvo toksai projektas, ar ką aš ten patarinėsiu, aišku,
nu, taip.
Pastatas, kuris yra naudojamas karts to karto, negyvenamas, leisti tokius pačius pinigus ir tokią pačią kokybės, tos pačios langus ar dar panašios medžiagas, kaip ir gyvenamam namui, yra per didelė prabanga, skaitom. Viengubo stiklo paketo, nu, bet taip, kadangi tu pakarini vieną kartą į savaitę, nu, šilti iki komforto zonos,
tai
kam mokėti papildomus pusantros štukos tų pinigų, žinai?
Nu, gal tiek nesi, nu, jo, bendrai, jeigu didelis stiklas, tai tikrai gausi.
Didelis stiklas, durys stiklinės, ten priepirtis stiklas, garinis stiklas, dušės stikliukas, nu, tai susidaro, žinoma, 4 tūkstančiai.
Nu jo, nes...
Jis dar labiau, jeigu jis langai medinį.
Jo, nes pirties vis tik yra, nu, kad greit užšyla ir greit atšala, jeigu mes pastoviai nenaudojam. Nu tai svarbu, kad tas stiklas būtų, nu, tam pritaikytas, grūdintas. Ir manau, kad jokių didelių problemų ir vieno stiklo paketų.
Gerai, dar vienas tas klausimas. Mes jį belinai palėtėm. Kokios medžiagos yra dažniausiai naudojamos pačiai konstrukcijai pirties? Aš turiu menį, kad gerai, mes statom karkasinę pirtį.
Taip. Ja?
Kalibruota mediena, paprasta mediena, plėvelė, ar priešvėjinis gipsas, ar iš vidaus reikalingas papildomas penketukas, ar ten tokie visokie niuansai.
Čia vėl nuo fantazijos turbūt, bet... Pagrindas vis tiek eina karkasas, mediena nebūtinai ten turi būti kalibruota, jeigu nori žmogus tikslumo, kad nereikėtų po to ten reguliuoti, lyginti kažko, tai aišku, galima kalibruotą medieną. Vis tiek eina mineralinė vata, papildomi tašai iš vidaus šiaip dažniausiai eina tam, kad vis tik suformuot papildomą barjerą.
Na, o, kad rasos taškas.
Jo, o iš išorės, nu tai ką, iš išorės irgi priklausomai nuo apdailos, tai... Dažniausiai apdaila lemia išorinę, ar ten dar bus kažkokių tų makaronų.
Bet tu patartum naudoti plėvelę priešvėjinę ar priešvėjinį gipsą? O kaip specialistas, ką tu pats patartum?
Sunku pasakyti taip iki galo, o šiaip mes vis tik vadovaujamės dažniausiai su muštiniu. Tai jeigu, pavyzdžiui, ima žmogus, kaip pavyzdį, paroko daug gaminių, tai jis greičiausiai naudos viską ir paroko pagal rekomendaciją. Nu, neimprovizuoja dažnai, nes vėlgi nieks negali pasakyti ar taip ar kitaip. Bet tas dėl priešvėjinio gipso, tai čia iš išorės turiu menį.
Čia pagal suomiškos technologijos, jie beveik visur naudoja tą priešvėjinį gipsą. Jie mažai plėvelių.
Galiu pasakyti, kad Lietuvoje bent jau aš labai retai matau, kad gipsą drąsiau naudotų išoriai. Viduje tai, nu, vos ne kasdien, ar ne, mes turim. Iš išorės aš matau, kad vis dar bijo.
Bet tai iš principo yra pliusas, jis labai sustangrina visą konstrukciją palyginti su plėvelė.
Nu taip, jis tas prapučiamumas visai kitoks.
O jo, ten, nu gerai, tas siūlė užklijuoja ir viskas, ten tarsi, nu jisai, ten net kliuot, kad būtų nereikia, jeigu tiesiai ant tašo ten tai jį tvirtinti.
Nu taip, taip, tvirtinti ir tiek.
Tai Nebereikla Suomijai. Suomijai 80 procentų namų yra su priešvėjiniais.
Nu taip, bet pavyzdžiui, aš kaip pavyzdį turiu ir Skandinavijoje, tai ir grindims gipsas yra naudojamas taip, labai yra plačiai. Jo, o Lietuvoje tai čia
ne, pas mus čia vienetai. Automalė, visiškai. Aš netgi vienetai, aš nežinau nei vieną atvejį.
Aš jau porą turėjau, bet reikėjo pačiam gilinti, kas čia per daiktas, nes nu, neįnu suprast.
O ką jisai ten, koks nors specialus, labai kietas, ar kas kada jame?
Jo, pagrindinis jo vis tik tais yra tas pakeisti tą mūsų USB plokštę ir kietumas ir atsparumas drėgmiai.
Mhm.
Tai va, tokios dvi pagrindinės savybės.
Klausyk, aš dar užmiršau uždėto tokį vieną klausimą prieš pat laidą. Tu kaip pats su pirtim? Draugauji?
pas draugus.
Tik tai, savos neturi?
Ne.
Nebuvo minčių statyti?
Gal ir buvo, bet reik porą namų nugriaut kaimynų.
Kodėl?
Kad atrast vietos.
Gerai, žiūrėk, dabar, jeigu tu patartum, ką tu patartum žmogui, kuris statosi savo pirtį, bet yra stačiakampis, jo?
Taip.
Gyvenamasis namas dažniausiai būna įtrauktas į priekį labiau, kad būtų vidinis kiemės, kurioje vietoj statyti pirtį, jeigu statyti.
Nu, vis tik, jeigu įmanoma, šiek tiek atakiau nuo pastato, bet kad iš pastato būtų labai lengva jį pasiekti. Ir vis tik tais atskiris ant mazgai, jeigu įmanoma, nes nu, tas vaikščiojimas iš pirties į pastatą jis gali varginti žiemos metu. Jeigu kartais ten ką nors greitai reikia ar pasimti, ar reikalas prispyrė, tai viskas geriausiai, kad kažkaip šiek tiek atokiau nuo pastato, nu, kad susiformuotų tam tikrą erdvė tokia jau jaukesnė.
Gerai, jeigu pirtis statas, iš patirties tavo, patirties, kuris tu skaičiuoji tas pirčių sąmatas, toletai dažnai sutinkami pirtyse?
Visą laiką.
Jeigu yra gyvenamasis namas už 10 metrų, už 20 metrų.
Jo, nu, dažniausiai daro, taip jau, aš galiu tik tais išskirt, kad jeigu daro pirtį kaip atskirą pastatą, tai dažniausiai yra prie VIP kategorijos priskiriami pastatai, kur jau ten nuo pusės milijonų ir viršų, bet kartu statusi pirčių per brūkšnelį baseinų pastatą. Tai ten jau ne tik pirtis, ir dažniausiai net ne viena pirtis būna, kelios, bet praėjimą iš vieno pastato ir kito daros uždengta su stogu, arba netgi kiti daro galeriją, kad galėtų jaukiai pereiti ir ten nesušlapti.
Nu, man tenkas durdėjo, trys pirtis vieno erdvė.
Taip, bet tikrai daro su sanmazgu, bent jau mažyčių, kad ir kažkoks, kad egzistuotų.
Mhm. Gerai. Nu, apie atskirą pastatą mes pakalbėjom, dabar pirtis name. Dažniausiai vis dėlto lietuviai statosi mūrinius iš blokelių, dar ką nors. Jeigu skaičiuojant pirti name, vat yra pastatas, kaip ją kalkuliuoti? Jų kainų lygis.
Dažniausiai, ką mes irgi pastebim, tai jeigu pirtis yra pačiam name, tai jinai yra tuo atveju, jeigu yra rūsys naujam statomiam pastate, tai rūsy kaip taisyklė beveik visą laiką pirtis kažkokia yra projektuojama. Jeigu pastatas be rūsio, tai dažniausiai šalia katilinės formuoja, nu, bet iš principo tai jokio kažkokio ten papildomo mandresnio skaičiavimo nėra. Tiesiog visi vidiniai paviršiai apsikala papildomai izoliacinių sluoksnių.
Jau kokį pyroktą
arba pyr plokštė arba
tik stansalą ten tos yra plokštės.
Taip. Nu, nieko ten iš tikrųjų nieko sudėtingo mandro nėra, tik papildomas vėdinimas. Ir
kiek tuomet kvadratinių metrų kokią kainą?
Mes tai net neišskiria. Mes tiek pat, kiek pastatas, tiek pat ir tas skaičiuojas.
Jeigu pastatas 2000 kvadratų.
Jo, tai tas pats ir tas bus. Neišskiriam.
Nu, tai gerai. Jeigu garinė, pavyzdžiui, yra 2,5, 2,5. Oi, 7 kvadratai, nu, 14 tūkstančių ją pilnai paruošti. Taip pat,
nu, tai, kaip
manies atskrai stovinti pirtis, kainuoja čiūtė tiek pat, kiek ir
gal šiek tiek, pigiau atskirai, bet labai panašiai, nu, nes ten viskas tas
pat. Matai, viduje atsiranda tokių problemų, jeigu yra energetinio efektyvumo klasės, tai tau reikia daryti atskirą ventiliacinį kontūrą visiškai, kuris nepririštas prie šito ir kuris pakankamai gerai izoliuotas nuo pagrindinių patalpų.
Taip.
Nes tiesiog praranda prasme tavo rekuperacija visą, jeigu ten tu sujungi į vieną ten tą.
Jo, ir atkreipsiu dėmesį, kad viduje mes nebeturim didelio pasirinkimo šildymo prietaisuose, tai būna jau tik elektrinis, joks kitoks.
Taip.
O kur lauke mes galim dar, sakykim, kažkokį
kitokį turėti. Nes mes galim pasakyti drąsiai, kad kainų lygis lauke statomų pirčių yra nuo 700 į viršutinės ribos nėra.
Taip.
Statomo pirtyje, pastato viduje, mes galim skaičiuoti, kad daug kokio pusantro iki dviejų kvadratinės metras, toksai kainų lygis.
Taip.
Greitai praėjo tas mūsų 20 minučių, ačiū tau labai už pokalbį, tu tikrai bumčianais biškį akis pravėrė tiem, kurie nori satytis. Taigi, laida eina į pabaigą ir mėlyjams klausytojams primenu, kad mano pašnekovas buvo Mindaugas Laučys, žinomas kaip kainų ekspertas, kaip namų statybos kainų ekspertas ir internetinės svetainės Amatėlė LT kurėjas ar savininkas, kaip tave ten įvardė?
Abu.
Internetinės savininkas. Ir jį kalbinu aš, Edmundas Pranculis, pirtininkas, pirties renginių organizatorius ir šios šiltos pirties laidos vedėjas. Ačiū Jums uždėmesi, iki kitų kartų.
Ate. Iki.